Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կոպենհագենում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանումներ պահանջել է Իլհամ Ալիևի Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելու համար։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության մասին հատուկ հայտարարություն ազգային ժողովում իշխող մեծամասնության նախաձեռնությամբ ընդդիմությունը քննարկումներին չէր մասնակցում։ 44-օրյա պատերազմի զեկույցը ներքպեական հակասությունների զոհ, երբ և ինչ ձևաչափով կքննարկվի այս փաստաթուղթը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդդեմ Գյումրիի քաղաքապետի, որքան հեռու են պատրաստ գնալ իշխանությունները Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի վերահսկողությունը հետ բերելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կոպենհագենում հանդիպել են վարչապետ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, վերահաստատել են խաղաղության ամրապնդման պատրաստակամությունը։ Վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում TRIP նախագծի իրականացման առաջընթացը, մտքեր են փոխանակել Վաշինգտոնի հռչակագրի իրագործման շուրջ։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կոպենհագենում նաեւ հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Սուլա ֆոն դեր Լեյենին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, եվրոպացի առաջնորդները շնորհավորել են Ալիևին Վաշինգտոնյան համաձայնությունների արդիվ, հույս հայտնելով, որ դրանք կխթանեն կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Պաշտոնյաներն ասել են, որ կշարունակեն ջանքեր գործադրել խաղաղության պահպանման համար ու ընդգծել, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի զարգացումը Եվրամիության համար կարևոր ուղղություն է։ 64 կողմ ձայնով ազգային ժողովն ընդունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նիստին չեն մասնակցում։ Մանրամասները ծրագրում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը կքննարկվի ոչ թե լիագումար նիստում, այլ փակ լսումների ընթացքում, Ազատությանը հայտնել է ազգային ժողովի նախագահը։ Իսրայելական ուժերը կանգնեցրել են Գազա օգնություն տանող նավերն ու ձերբակալել այնտեղ գտնվող ակտիվիստներին, այդ թվում Գրետա Թունբերգին։ Տարածված տեսանյութում երևում է, ինչպես են զինվորականները զենքերը պարզում ներսում գտնվողների վրա։ Թել Ավիվը հայտարարում է գլոբալ սումուտ նավատորմի մի քանի նավ են կանգնեցրել ու այնտեղ գտնվողներին տեղափոխել իսրայելական նավահանգիստ։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե նավերին հորդորել են փոխել ուղղությունը, երբ դրանք մոտենում էին ակտիվ ռազմական գոտում։ Տեսանյութերը հրապարակել նաև իսրայելի արտգործնախարարությունը, դրանցից մեկում կին ռազմածովայինը հորդորում է նավերին փոխել ուղղությունը ու կոչանում օգնությունը տեղ հասցնել իսրայելի առաջարկած տարբերակով։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ զինվորականը բաճկոն է փոխանցում Գրետա Թունբերգին։ Թել Ավիվը հայտնում է, որ նավերում գտնվողներին կարտաքսի Եվրոպա։ Ակտիվիստները պնդում են, որ իսրայելական ուժերի գործողություններն ապօրինի են ու հուսահատությունից դրդված անամոթ քայլ անվանում։ Մանչեսթերում երկու անձ է մահացել սինագոգի վրա հարձակման հետևանքով, կասկածյալը մեքենան մարդկանց ուղությամբ է վարել ու դանակով հարվածներ հասցրել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, նրան գնդակահարել են և ենթադրվում է, որ նա մահացել է։ Հարձակումը տեղի է ունեցել հրյաների համար ամենասուրբ Յոմ Կիպուրի օրը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում հրյաներն այսօր սինագոգներում են հավաքվում։ Խորապես ցնցված ենք և տխուր, հատկապես հրեա համայնքի համար այսքան կարևոր օրը, հայտարարել է թագավոր Չարլզը զորակցություն հայտնելով տուժածներին։ 5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ Ստամբուլում զոհեր չկան։ Հաղորդվում է 17 տուժածի մասին, որոնք վնասվել են ոչ թե ցնցումների, այլ խուճապի պատճառով։ Երկրաշարժը գրանցվել է Մարմարածովում Ստամբուլից հարավ-արևմուտք։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով ավերածություններ չկան, տեղեկացնում են, իրենց աշխատակիցները քաղաքում քննություն կիրականացնեն։ Ապրիլին ավելի քան 150 մարդ էր վիրավորվել Ստամբուլում, երբ 5.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժի ժամանակ մարդիկ ցատկել էին շենքերից։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ռազմագերիների ևս մեկ խումբ են փոխանակել։ Կիևը 185 զինծառայողի է վերադարձրել։ Մոսկվան նույնպես 185 գերիների ազատ արձակել, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական կողմը նաև տեղեկացնում է, թե Կիևը նաև 20 քաղաքացիական անձանց է վերադարձրել։ Ըստ հաղորդագրության, ռուսաստանցիներն այժմ Բելարուսում են, որտեղ նրանց հոգեբանական ու բժշկական անհրաժեշտ օգնություն են տրամադրում։ Վերջին անգամ կողմերը գերիների փոխանակել օգոստոսի ավարտին։ Ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքներին, հայտնում է Ուկրաինայի փոխվարչապետը։ Մասնավորապես թիրախավորվել է Օդեսայի դեպոներից մեկը, մեքենավալը բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Երկրի հյուսիսում Սումի շրջանում նույնպես երկաթուղային ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել։ Կիևի հաղորդմամբ ամբողջ գիշերվա ընթացքում ռուսական 86 անոթաչու է արձակվել, դրանցից 53-ին հաջողվել է չեզոքացնել։ Ռուսաստանի դատարանը քաղցրավենի կարտադրող հայտնի Յաշկին ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Նիկոլայ Շտենգելովին էքստրեմիստ է ճանաչել ու պահանջել բռնագանձել նրա 497 միլիարդ ռուբլի կազմող ակտիվները։ Վերահսկող մարմինն իր դիմումում նշել էր, թե նա 2014 թվականից սկսում է Ուկրաինայի իշխանությունների ծայրահեղական քաղաքականությունն ու ֆինանսով աջակցել է ազգայնական գումարտակներին, իսկ պատերազմի մեկնարկից հետո ուկրաինական ուժերին սննդամթերք է մատակարարել։ Forbes-ը նրա կարողությունը 1.4 միլիարդ դոլար է գնահատում։ Նա այժմ Ավստրալիայում է բնակվում։ Եվ վերջում մեկ այլ լուր, Բոլիվուդյան դերասան Շահրուխ Խանը դոլարային միլիարդատեր։ Հուրուն Ինդիա Ռիչ Լիստ 2025-ի տվյալներով նա այս ու հետ աշխարհի ամենահարուստ դերասաններից մեկն է, նրա կարողությունը 1.4 միլիարդ դոլար են գնահատել։ BBC-ն գրում է, որ 59-ամյա դերասանն այսպիսով մտնում է մի ակումբ, որտեղ են նաև Արնոլդ Շվարցնեգերը, Ռիհաննան, Թայգեր Վուդսն ու Թեյլոր Սվիֆթը, որոնց կարողությունը Forbes-ը 1.6 միլիարդ է գնահատել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դանիայի մայրաքաղաք, որտեղ ընթանում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ հավաքը։ Կոպենհագենում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այսօր հանդիպել են քննարկել օգոստոսի 8-ին նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրին վերաբերող հարցերը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, խոսք անգամ չկա այն մասին, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձել է վերջին օրերի իր գլխավոր խոստմանը, պարզաբանումներ պահանջել է Իլհամ Ալիևից Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելու համար։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսի պարզապանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։
Եթե որ ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։ Հորադիս Զանգելան երկար է, ասում են Զանգեզուրի միջանցք։
Արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Իլհամ Ալիևին հարցրել է, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանի նախագահը, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Ի վերջո Ալիևը պարզաբանումներ ներկայացրել է Հայաստանի համար անընդունելի ձևակերպման մասով, թե ոչ, առայժմ այս մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր Կոպենհագենում Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն տարածեցին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ընդգծել են ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունների նշանակալիությունը և վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատանքը խաղաղության ամրապնդման ուղղությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը նաև անդրադարձել են ԹՐԻՓ-ի նախագծին։
Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման և Հայաստանի տարածքում ԹՐԻՓ նախագծի իրականացման առաջընթացը, մտքեր են փոխանակել Վաշինգտոնի հռչակագրի իրագործման շուրջ։ Այս համատեքստում կողմերը ողջունել են ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը և դրա հետ առնչվող բոլոր կառույցները դադարեցնելու վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումը։
Չնայած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման շուրջ տարաձայնությունների մասին որևէ հիշատակում չկա, սակայն այս տերմինի շուրջ իրավիճակն այնքան լարվեց, որ Փաշինյանն անգամ հորդորեց Ալիևին քարտեզի վերացույց տալ Զանգեզուրի միջանցքը, զգուշացնելով, որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա անուն դնել։
Դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսզի պարզապանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով։ Որտեղ է Զանգեզուրի միջանցքը։ Քարտեզի վրա պետքա ցույց տալ այդ Զանգեզուրի միջանցքը։
Մինչ Ադրբեջանի նախագահը քարտեզի վրա ցույց կտար, թե ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասելով, Փաշինյանն առաջ ընկավ եւ երեք խորհրդարանում արդեն սկսեց ենթադրություններ անել Ալիևի ձևակերպումների մասով, իսկ րոպեներ անց թեման փակված համարեց։
Իմ ընկալում է նա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն Հորադիս Զանգելան ճանապարհը։ Ա կարող են ասեն դա միջանցքա, որ տամա դեպի Զանգեզուր։ Օքեյ, ասում են, թող ասեն։ Բայց Հայաստանի մասին չի դա։ Այդ երկու ելույթը եւ արձագանքները վերլուծելով ես հասկացա, որ խոսքը Հորադիս Զանգելան ճանապարհի մասին է։
թե ինչ արձագանքների վերլուծությունից հետո է Փաշինյանը հասկացել, որ Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք ասելով նկատի ունի Հորադիս Զանգելան ճանապարհը, պարզ չէ։ Ամեն դեպքում երեք վարչապետ ազգային ժողովում այս թեման հայտարարելով փակված տվեց Հորադիս Զանգելան ձևակերպումը Զանգեզուրի միջանցքով փոխարինելու իր բացատրությունը։
Հորադիս Զանգելան երկարա, ասեն Զանգեզուրի միջանցք, թող ասեն Զանգեզուրի միջանցք, մենք խնդիր չունենք։ Այդ թեման եկեք համարենք փակված։
Չնայած Փաշինյանի վստահեցմանը, որ այս տերմինի գործածումն այլևս խնդիր չէ, ընդամենը մի քանի օր առաջ նա ՄԱԿ-ի Բարձրամբյոնից անընդունելի համարելով Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, պնդում էր, որ այն ունի մեջբերում եմ գրգռող և նեգատիվ ազդեցություն և ընկալվում է որպես ինքնիշխան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ։ Ադրբեջանական կողմն առայժմ գոնե հրապարակավ չի արձագանքել իրենց խոսույթի վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանություններին։ Պարզ չէ, արդյոք նրանք համաձայն են Փաշինյանի նոր բացատրության հետ, թե Զանգեզուրի միջանցքը Զանգելան-Հորադիս ճանապարհն է։ Փոխարենը Կոպենհագենում Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Երևանն ու Բաքուն արդեն հարմարվել են խաղաղ կյանքին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 8-ից հետո Ադրբեջանի հրետորաբանության փոփոխության իսպար բացակայությունն ակնհայտորեն զարմացրել է Հայաստանի իշխող ուժին, ինչը հասկանալի է Զանգեզուրի միջանցքի Երևանի կապիտուլյացիայի Հայաստանի կողմից կատարված ռազմական հանցագործությունների մասին հայտարարությունները ըստ էության արժե զրկում են արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները և դա ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Նման իրավիճակում իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ամենաիրատեսական և արդյունավետ լուծումը համարեցին օգոստոսի 8-ի մասին ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունելը։ Շոգ Գալստյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Կողմ 64-0-2 որոշումն ընդունվել է, շնորհակալություն։
Ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը ընդդիմության բոյկոտի պայմաններում 64 կողմ ձայնով ընդունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության հեղինակած 9 կետանոց հայտարարության մեջ Հայաստանի իշխող ուժն իր աջակցությունն է հայտնում Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններին։ Նախագիծը ներկայացնող իշխող խմբակցության ղեկավարը խոսքն ամփոփեց ԿՊ-ի անունից դիմելով Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդներին։
Կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հանրային, քաղաքական, փորձագիտական, գիտական, մշակութային շրջանակներին ձեռնպահ մնալ կոնֆլիկտը խորհրդանշող և կամ այն վերաձևակերպելուն կամ բորբոքելուն ուղղված խոսույթներից և գործողություններից հաստատված խաղաղության հարատևությունն ու հուսալիությունը հանուն հարավային Կովկասի բարգավաճման երաշխավորելու համար։
Նախքան կմեկնարկեր հայտարարության նախագծի ընդունման հարցով արտահերտ նիստը, դիմադիր երկու խմբակցությունները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Հայաստան խմբակցությունից հայտարարեցին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները այս հայտարարությամբ փորձում են մոլորեցնել հանրությանը։
Սա բացառապես ԿՊ-ի տեսակետն է եւ կապ չունի ոչ մեր ժողովրդի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության կամքի եւ հավաքական շահերի հետ։ Սա ԿՊ-ի ԿՊ կուսակցության նախագիծն է և չի կարող, մենք այդ քննարկմանը չենք կարող որևէ կերպ մասնակից լինել։
Գրեթե նույնն է պնդում նաև մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ ԿՊ-ի հեղինակած նախագիծը որակեցին միակողմանի զիջումների և անորոշ ապագայի վերաբերյալ փաստաթուղթ, որն ըստ ընդդիմադիր խմբակցության նպատակ ունի ապատեղեկատվության խսին խոստումների նոր խմբականակ ուղղել հանրությանը։
Շատ տարօրինակ է այս հայտարարության մտահղացումը մի փուլում, երբ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է գործել և խոսել ուժի դիրքերից, Հայաստանին ագրեսորի և ռազմական հանցագործի պիտակավորում կարել, որը հակասում է ոչ միայն իրական խաղաղության օրակարգին, այլև Հայաստանի իշխանությունների, բանակցությունների վերաբերյալ հնչեցված սկզբունքներին։
Իշխող ուժն ընդունած հայտարարությամբ ցանկանում է աջակցել խաղաղության գործընթացին և քաջալերել բոլոր շահագրգիռ կողմերին, պահպանելու և ամրապնդելու ձեռք բերված խաղաղությունը։ ԿՊԱԿ-ների ելույթների առանցքում հենց այս միտքն էր։
Ես բերեմ խաղաղության գլխավոր փաստարկը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին վերջին 1 տարի 7 ամսվա ընթացքում ոչ մի զինվոր չի զոհվել կրակոցից։ 1 տարի 7 ամսվա ընթացքում ոչ մի զինվոր չի զոհվել կրակոցից։ Սա խաղաղության ամենամեծ կռվանն է։
Խաղաղությունը անհրաժեշտություն է, բայց իրենց առաջարկածը զիջումների հսկայական զիջումների դիմաց զինադադար ընդառնել, որ իրենք փորձում են մեր ժողովրդին ծախել իբրև խաղաղություն։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը միայն նախաստորագրված է, բայց իշխող ուժի ներկայացուցիչները վարչապետի գլխավորությամբ մոտ 2 ամիս է գրեթե ամեն օր հայտարարում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն է հաստատված։ Ադրբեջանը միջդեռ շարունակում է պնդել ստորագրման նախապայմանը։ Սպասում են, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը և այնտեղից հեռացնի անկախության հռչակագրին հղումը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ամփոփիչ զեկույցի ճակատագիրը շարունակում է խիստ անորոշ մնալ։ Ոչ զեկույցի օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանը, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նահանջել չեն պատրաստվում։ Քոչարյանը պահանջում է, որ փաստաթուղթը քննարկման դրվի ազգային ժողովի թեև դրմփակ, բայց լիագումար նիստին։ Սիմոնյանը հակադարձում է, թե առավելագույնն ինչին կարող է հավակնել իր ավակ կուսակից գործընկերը, փակ լսումներն են։ Այս ֆոնին տրամաբանական հարց է ցակում, ինչու է իշխող կուսակցության մի հատվածը զուտ տեխնիկական բնույթի պատճառաբանություններ ներկայացնելով ամեն կերպ ընդդիմանում զեկույցի քննարկմանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Պատկերացնում եք, եւ հիմա այս զեկույցը սենց մենք դարձնենք ֆուտբոլի գնդակ, սենց տշել։
Ազգային ժողովի նախագահի ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի միջև հերակա բանավեճ է սկսվել։ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես չի ընդունում Ալեն Սիմոնյանի պնդումը, թե իրավական հիմք չկա 44-օրյա պատերազմի զեկույցը լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Սիմոնյանը Ազատությանը այսօր էլ ասել է, որ զեկույցը կքննարկվի, բայց փակ լսումների ընթացքում։
Եթե լիագումար չի մտնում, ինքը արկախված է մնում։ Եթե մտնում է, նշանակում է զեկույցը գոյություն ունի եւ օրենքի պահանջն է, սահմանական օրենքի, որ զեկույցը այդ դեպքում պետք է լիագումարում զեկուցվի։ Եթե այլ տարբերակով է գնում, նշանակում է զեկույցը գոյություն չունի։ Այսինքն, եթե ասում ենք, որ ժամկետն անց է եւ զեկույցը արդեն չի կարա գոյություն ունենա, նշանակում է զեկույցը չկա, ինչն ենք զեկուցելու։
Ազգային ժողովի նախագահը երեկ էր հայտնել, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցը ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ չի կարող մտնել, քանի որ պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ժամկետը լրացել է։ Սիմոնյանը ասացը հիմնավորել էր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովից, իրավաբանական վարչությունից, քարտուղարությունից ստացած կարծիքներով, հայտարարել, ինքն անձամբել է այդ տեսակ գետին։ Ըստ ազգային ժողովի աշխատակազմի, հանձնաժողովի ժամկետն ավարտվել է դեռ 2023-ին նոյեմբերին։
2.5 տարուց ավելա անցել։ Այդ ժամկետը, այդ հանձնաժողովը չի տրվում մի
բանի։
Հարցը խախտելը չէ, հարցը այն է, որ իրոք գործը այնքան ծավալուն է եղել, որ դա երկար ժամկետ է Իրանից վերցրել, եւ պարոն Քոչարյանին ես ոչ մի բանի մեջ այս առումով չեմ մեղադրում։
Եթե խախտվելա նաեւ քարորիայի ժամանակ, նույն մեր քարտուղարության ղեկավար ինչի՞ են ժամանակ չի ասի, որ խախտվել է։
Պարոն Քոչարյան, ասում եմ,
խնդրում եմ իրար չխանգարեք։
Ասում եմ, լիագումարին չենք ներառի, բայց այլ ձևով։
Այդ դեպքում ասեք, որ կետի դուք քեն խանգարում իրար։ Հարցը տվե, չէ՞ լավ հարց է տալու։ Դուք մի հարց տվողին մտեք հարցի մեջ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում, որ կետի համաձայն։
Քնիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը մինչև 6 ամիս է, 2 անգամ եւս 6 ամսով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, հանձնաժողովի լիազորությունների առավելագույն ժամկետը 1.5 տարի է։ Եթե մինչ այդ զեկույցը չի ներկայացվում, հանձնաժողովի լիազորությունները համարվում են ավարտված։
Մենք կամ շարժվում ենք իրավական օրակարգով, պահանջով, կամ լսում ենք, միշտ կարելի անել։
Իդեպ չնայած Քոչարյան նպնդում է, թե Սիմոնյանի այդ իրավական բանավեճ ունի, նախորդային ֆակտորի այդ հարցազրույցում ակնարկում էր, եթե ի վերջո զեկույցը չմտնի լիագումարի օրակարգ, ուրեմն կասկածները, թե Սիմոնյանը անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով է դա արել, կհաստատվեն։
Պարկած է, որը ըստ էության միջև օրս իրավական, քրեայիրավական առումով ապացուցված կամ հիմնավորված չէ, բայց չել բացառվում, որ
քնիչ հանձնաժողովում հարցակնվել են ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Զորաբ Մնացականյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, պատերազմի օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, գլխավոր շտաբի գործող ղեկավար Էդվարդ Ասերյանը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, թե հանձնաժողովի պատրաստած զեկույցում պատասխաններ կան 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառների մասին։
Զեկույցի պատրաստելու ընթացքում նաև գլխավոր դատախազին մի հսկա կտոր արդեն ուսումնասիրված ասակաների հատվածը ուղարկել գլխավոր դատախազին, որպեսզի ուսումնասիրեն եւ ընթացքտան այդ երևույթների նկատմամբ։
Իշխանության նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքը ընդդիմադիրները բոյկոտել էին։ Նրանց պնդմամբ պատերազմի պարտության պատասխանատուները չեն կարող օբյեկտիվ քննություն անցկացնել։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի 3-3-ան ազգային ժողովում ընթացող հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց Վարդան Ղուկասյանին վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում Ռուսաստան-Բելարուս միությունը գովելու եւ դրանում Հայաստանի համար ինչ-ինչ հեռանկարներ տեսնելու համար։ Փաշինյանն այս հարցին անդրադարձավ, պատասխանելով Գյումրեցի ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր նախկինում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված եւ հետագայում թմրանյութերի հետ կապված սկանդալից հետո ընդրապայքարը լքած Կարեն Ռուխանյանի հարցին։ Վարդան Ղուկասյանի պատասխանը չուշացավ նա, Գյումրիում ասուլի հրավիրեց Փաշինյանի հայտարարություններից մոտ 1 ժամ հետո ընդամենը։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական եւ հանրային դաշտից։ Ինչպես քաղաքական մեթոդներով եւ բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառել ժողովրդավարական երկրում, եւ ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Վարդան Ղուկասյանին դուրս շպրտելու վարչապետի սպառնալիքից հետո Գյումրիին դիմադիր քաղաքապետը հիշեցնում է, իրեն ժողովուրդն է ընտրել։
Ժողովրդի ընտրյալին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եթե ասում է դուրս շպրտվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, 6 անգամ քաղաքապետ ընտրված մարդուն, 2 անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր, ուրեմն ընտրված մարդուն, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը թիվ 1 ամբիոնիս նմանատիպ խոսք է ասում, ես ուղղակի ուզում եմ ասել հայ ժողովրդին, տեսեք թե մենք ում ենք ընտրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
3 խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետը Գյումրիի քաղաքապետին հերացնելու ոչ մեթոդը, ոչ էլ ժամկետները նշեց, բայց կարծիք հայտնեց, թե մեջբերեմ տեղի ունեցած թուրիմացությունը շտկվելու է։ Ղուկասյանը այս կապակցությամբ հարց ունի Նիկոլ Փաշինյանին։
Ինքը շատ բան ասեց, եթե ես չեմ ընդրվել, բա ով է ընդրվել։
Ինչ սցենար է կանխատեսում, ինչպես կարող են իրեն իշխանությունները պաշտոն անկանել, հետաքրքրվեցինք 3:00-3:30-ան ասուլիս հրավիրած քաղաքապետից։
Ես կոֆե նայող չեմ, բաժակ նայող չեմ, կաբրենք կտեսնենք, ուրեմն մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մեր մոտ վախ հասկացողությունը վերածած է, մենք վախենում ենք բարձրալն ասուց։ Բզդուկուց այդպես եկել ենք, այդպես է կմահանանք։ Դուխը ոչ թե մենք դուխով ենք, մարդու հետ պետք է ծնվի այդ դուխը։
Ղուկասյանը մի պայմանով կհեռանա։
Դիմացի 26-ին, եթե սրանք ընդրվեցին, ինչպես տղեկը այս քաղաքում էլ անելու բան չունեն այս երկրում, հաջողություն, ստեսություն։ Մեզ պես տղեկը դուրս են գալիս։ Բարձրաձայն ասում եմ։
Վարդան Ղուկասյանը ԿՊԱԿ-ների քննադատության թիրախում հերթական անգամ հայտնվեց իր ռուսամետ հայտարարությունից հետո։ Վերջինս պնդում է, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ պետք է միություն կազմի, ու չգիտի, թե ինչու ԿՊԱԿ-ներն իրեն չեն հասկանում։
Հիմա ես նորից նույնը ասում եմ իմ խոսքերը։ Հայոց պետականությունը պահելու համար, այո, մենք պետք է մտնենք որևիցե մի միության մեջ։ Ոչ այն սկզբունքով, որ դառնանք գուբերնիա։ Ով է ասել, որ ես ասել եմ գուբերնիա։ Եվ ես ասել եմ, ով իմ խոսքերին, այս խոսքերին հակադարձի, ու ինձ իրենց կոմենտ գրողները, որ ունեն, չէ՞, նստած կոմենտներ են գրում, տեղերն է գիտենք, իրենք պատվերը տալիս են, ֆինանսավորում են, կոմենտ են գրում, ու մեզ վատ բան ասի, ինձ վատ բան ասի, այո, սրիկա շան որդի է, ես թուրքա հպատակ, այո, նմանատիպ խոսքին ես հակադարձում եմ, ով ինձ Հայաստանի անկախությունը, պետականությունը պաշտպանելու կապակցությամբ ինձ հակադարձի մի վատ բան գրի ու վատ բան ասի, նա թուրքը հպատակ շան տղա է, ես էդ եմ ասել։
Իր քննադատներին շան տղա անվանելուն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն է արձագանքել Ֆեյսբուքյան իր էջում։
2026 թվականին Հայաստանի անկախության դեմ պայքարող բոլոր ուժերին պետք է ուղարկենք գրողի ծոցը, իսկ շան տղա արտահայտությունը չարաշահողներին թերևս դնչկալ հագցնելու ժամանակն է եկել։
Ղուկասյանի համար ակնհայտ է, թե ինչու են իշխանությունները բան ու գործ թողած իրեն թիրախավորում, հաջորդ տարվա ընտրությունների համար մտավախություն ունեն, որ Գյումրիում կպարտվեն։
Վախ են ապրում, որովհետև գիտեն, որ դիմացը եթե ընտրություններ եղնի, իրանք վերջից առաջի տեղը կգնեն։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ եթե պետք լինի, նաև վարչապետի թեկնածուկ առաջադրվի, բայց միևնույն ժամանակ հավելում է, թե ցանկություն չունի։
Ուրեմն վարչապետ դառնալու հավակնությունները ես ընդհանրապես պետական պաշտոնյա չեմ ուզում դառնալ։ Ես ավելի անկախ եմ սիրում ու ամեն ինչ։ Եթե Հայաստանը տեսնում եմ, որ թուրքացման են տանում, ես ոչ թե վարչապետ կդառնամ, ես վիկինգ է կդառնամ։
2021-ի դիմ ընտրություններում մի քանի համայնքներում պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը մի քանի սցենարներով կարողացել է վերադարձնել իշխանությունը։ Ինչ սցենարով Ղուկասյանին պաշտոնանք կանեն, դեռ պարզ չէ, բայց արդեն մամուլում լուրեր կան, որ գործընթացը մեկնարկել է։ Ղուկասյանը քրեական գործով մեղադրյալ է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նշեմ ի դեպ, որ Գյումրիի քաղաքապետը Խորհրդարանի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից երեք ձեռնարկված գրոհի միակ թիրախը չէր, վարչապետի կոշտ երբեմն անգամ ծաղրական գնահատականներին արժանացան, նաև դաշնակցականները։ Ընդհանրապես 135 տարվա պատմություն ունեցող այս կուսակցության և Հայաստանի գործող իշխանությունների հարաբերությունները երբեք էլ հարթ չեն եղել, դրանք հերթական անգամ սրվեցին ամռանը, երբ ԿՊԱ-ական պատգամավորներն ու մերձիշխանական քաղաքագետները սկսեցին խոսել դաշնակցության կասեցման անհրաժեշտ տության մասին։ Իրավաբանները սակայն նշում են, Հայաստանի օրենսդրությամբ կուսակցություն արգելել այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կգնան մոլդավական ճանապարհով ընտրություններից առաջ կուսակցություններ արգելելով, փորձել է պարզել Գանես Սարիբեկյանը։
Դաշնակցականները կասկածներ ունեն, որ իշխողուժը մտադրվել է մինչև ընտրություններ խոչընդոտներ ստեղծել կուսակցության համար, որ չկարողանան առաջադրվել կամ հոիդան փակելու հիմքեր են ստեղծում։
Փորձելու է խոչընդոտել, ակնհայտ է դա իր հայտարարություններից, փորձելու է նախ այդ խոչընդոտել, ոչ թե փորձելու է, այլ հիմա ընթացքի մեջ է։
Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը վարչապետ Փաշինյանի երեկվա խոսքերից տպավորություն ունի, որ կուսակցություններին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունից Փաշինյանն թիմակիցը Նարեկ Բաբայանը հենց այնպես չէին խոսում։ Նարեկ Բաբայանը երեկ կառավարության հետ հարց պատասխանի ժամանակ հետաքրքրվում էր, արդյոք օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակը չէ, որ մյուս կուսակցություններն էլ իրենց պես, ինչպես Բաբայանը գնահատեց, ժողովրդավար դառնան։
Ձեր միտքը համենայն դեպս ինձ դուր է գալիս, որ մենք պետքա ժողովրդավարական երկիր ենք, ուրեմն մենք պետքա գտնենք մեխանիզմներ, որ այն կուսակցությունը, որ գործում է մեր երկրում, իրենք նույնպես համապատասխանեն ժողովրդավարության և թափանցիկության կանոնների։ Եվ դա կարող է ընդհանուր ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հնարավորություն տալ չտալու հարց առաջացնի։
Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում է, որ ընդդիմադիր կուսակցություններն էլ հրապարակեն ֆինանսավորման աղբյուրները, նվիրատուների ցանկը, ինչպես ԿՊ-ում։
Սուտ եք ասում։
Բայց քաղաքացիական պայմանագրի նվիրատուների ցանկը Փաշինյանի կամ իր թիմակիցների կամքով չհրապարակվեց։ Infocom ու Civilnet լրատվամիջոցների հետաքննությամբ է հանրությունը տեսել նվիրատուների ցանկը, եւ այդ հետաքննության շնորհիվ էլ պարզ դարձավ, որ կասկածելի նվիրատվություններ են եղել իշխող կուսակցությանը, եկամուտ չունեցող մարդկանց անունից մեծ գումարներ են փոխանցվել, ոմանք նույնիսկ տեղյակ չեն եղել իրենց անունից կատարված նվիրատվությունից։
Հիմա դուք կարակ ասեք, կարանք ասենք, ինչ շատ հարցեր է առաջացնում ԿՊ-ի նվիրատուների ցուցակը, բայց ես ուզում եմ տեսնեմ դաշնակցության նվիրատուների ցուցակը, ես ուզում եմ տեսնեմ ՊՈՒ-ի նվիրատվությունների ցուցակը, ուրա, որտեղ է, մեր տվեք նայենք այդ նվիրատուների ցուցակը։ Ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ երկրների բյուջեներից, բանից, սակվոյաժներով ձեզ ֆինանսավորում են, դրա համար դուք չունեք այդ խնդիրը։
Ես ենթադրություններ չեմ կարող անել, ես անցյալի դառը փորձը կարող եմ հիշատակել, որ 90-ականների սկզբին դաշնակցությունը հենց այդպիսի մի պատճառաբանությամբ գործունեությունը կասեցվեց և անդամներ վտարվեցին, պատճառաբանելով, որ իբր դաշնակցության ֆինանսավորումը արտերկրից է և Հայաստանում չի կարող գործել այդպիսի կուսակցություն։
Հոիդային արգելելու նախադեպ կա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Սարգսյանի նախագահության օրոք ժամանակավորապես կասեցրել են գործունեությունը քաղաքական սպանությունների իրականացնելու ու ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու հիմնավորմամբ։ Հետագայում Տեր Պետրոսյանը պարզաբանել էր կանոնակարգային խախտումների պատճառով են ժամանակավորապես կասեցրել դաշնակցության գործունեությունը։ 6 ամիս ժամանակ են տվել կուսակցության գործունեությունը Հայաստանի օրենքներին համապատասխանեցնելու համար։
Ինչ է նշանակում կուսակցությունը գնապակվի կոնսպիրատիվ համաժողով, այդ կուսակցությունա թե բան, չոր խմբակ։
Փաշինյանը դժգոհ է նաև դաշնակցական ժողովների տևողությունից ու ձևից, սա էլ է ուզում արգելել։
Կոնսպիրատիվ չեմ ուզում ասեմ, ահաբեկչական։ Պետք է փոխել այդ օրենքը, պետք է արգելել դա։
Դաշնակցությունը փակելու ողջամիտ կասկածների աղբյուրը Քրիստինե Վարդանյանը համարում է նաև Փաշինյանի թիմակցի ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հայտարարությունը։ 3 ամիս առաջ իշխանական պատգամավորը Facebook-ում գրել էր, թե ժամանակն է մտածել դաշնակցությունը կրկին փակելու ու այն տերորիստական կազմավորման մեջ ներառելու մասին։
Սա իմ անձնական կարծիքն է, սա բնականաբար կուսակցության դիրքորոշում չէ, դա անգամ չի քննարկվել։
Իշխանական պատգամավորը վստահեցնում է, սա իր կարծիքն է ու քաղաքացիական պայմանագրում հոյիդան փակելու հարց չեն քննարկում։
Արդեն 3-րդ ամիսն է, իրենց դատարկ օրակարգը լցնում են այս մի մեկնաբանությամբ եւ ամեն ինչ կապվում են դրա հետ։
Կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են անելու ու արդյոք դա կազդի 135-ամյա դաշնակցության գործունեության վրա, պարզ չէ։ Ազգային ժողովում էլ Նիկոլ Փաշինյանն իր կասկածներից խոսեց ու այդ կասկածները օրենսդրական փոփոխություններով փարատելու մտադրությունից, բայց Հոյիդայի գործունեությունն արգելելու կասեցնելու մասին ուղիղ ոչինչ չասաց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի և նրա 1-10-ից ավելի աջակիցների դատավարությունը։ Դատական այսօրվա նիստին հետևում էր նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Իշխանությունը յուրացնելու և ահաբեկչության նախապատրաստության համար մեղադրվող արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի ու մյուսների մեղադրանքը կշարունակեն պաշտպանել նույն դատախազները։ Դատավորն այսօր մերժեց նրանց այս գործից հեռացնելու միջնորդությունը։
Դատանը վերջնական արդյունքով առնելով պաշտպան խուդանի միջնորդությունը հանրային մեղադրողներին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ որոշեց այն ենթակայ մերժման։
Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդն ու մյուս 17 մեղադրյալները միջդեռ համոզված են, այս դատախազները անաչար չեն կարող այս գործի քննությունը մինչև վերջ տանել։
Առաջորդն ասել են, որ մեղադրողները մեղադրող չեն, այլ զրպարտողներ են։ Ինչին է վերաբերում 2 հոգու գյուլելու, 15 հոգու բան դնելու թեման, մնացածների մասին չեմ ասում, որ թե ինչպես նենգաբար, ամբողջությամբ նենգափոխված, որտեղ ձեռք չի տվել, գրել եք չի լսվում, որտեղ ձեռք ա տվել փոխել եք, էլ դրանց կգան։
Գալստանյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը նշեց, իրենք հենց սկզբից են պնդում, մեղադրանքի հիմքում դրված ձայնագրությունները մոնտաժված են, չեն արտացոլում իրականությունը, թե ինչ է իր ընկերների հետ խոսել Սրբազանը։ Բագրատ արքեպիսկոպոսի ու նրա մտերիմների հեռախոսային կամ պարզապես զրույցները գաղտնալսած իրավապահները պնդում են, որ նրանք ցանկացել են իշխանությունը յուրացնել զենքով, ապօրինի այլ իրերով։ Պնդում են, որ այդ խոսակցություններում լսվում է նաև Բագրատ Սրբազանի ձայնը գյուլելու, սպանելու մասին։ Գլխավոր դատախազն էլ հանրայինի եթերում հայտարարել էր ծանրակշիռ ապացույցների մասին և ընդգծել, այդ խումբը պետք է հասներ ընդհուպ վարչապետին։
Նկատի ունենալով, որ Սույն քրեական վարույթով մասնակցող հանրային մեղադրողները անտարբեր են իրենց կողմից դատարան ներկայացված մեղադրանքում առկա կեղծիքների հանդեպ, օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ողջամտորեն կարող է առաջանալ կասկած, որ այդ անտարբերությունը պայմանավորված է հետապնդվող անձանց հանդեպ ունեցած կանխակալ վերաբերմունքով։
Դատախազ Հայկ Հովանեսյանը հակադարձեց, այն ինչը կեղծ չէ, չի կարող կեղծ դառնալ։ Ընդգծեց, այն ինչ հրապարակել է քնչականը վերաբերելի է մեղադրանքին։
Ինքս շահագրգիռ չեմ, որևէ կերպ աչառու չեմ այս վարույթով և գտնում եմ, որ ինքնաբացարձակ միջնորդությունը ենթակայ մերժման։
Բագրատ Սրբազանը պնդեց, իրեն 8 ամիս գաղտնալսելով չեն բավարարվել, և այդ գաղտնալսումը շարունակել են իրեն կալանավորելուց հետո, երբ իր բանտախուց են տեղափոխել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապահյանին։ Զենքեր են փնտրում, բայց այդ զենքերը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Իջևանի գրասենյակում են, կես կատակ, կես լուրջ ասաց Բագրատ Գալստանյանը։
Լսել են 2 հոգևորականի խոսակցություն, մեկը կարող է մյուսի խոստովանահայրը կամ խոստովանորդինը և առանց ամաչելու նաև մցրել են գործերի մեջ, բացարձակ ոչ մի բան չլինելով գործի հետ առնչված, բացարձակ ոչինչ։
Դատական նիստի ընթացքում երբեմն կրքերը թեժանում էին, կողմերը գորգորում էին միմյանց վրա, մեղադրանքներ հնչեցնում իրար հասցեի։
Պարոն Խուդյանը իմեց մի այն հնագույն հնարքի, որը ունի իրավունքում ոչ մեր սոբեստություն։
Լրություն։
Տարքի կրավիրը
պատահան դատական։ Լրություն։
Այսօրվա դատականիստին հետևում էր Կանադայի հյուպատոս Ռայան Միլերը, որին ողջունեց նաև այդ երկրի քաղաքացի Բագրատ Գալստանյանը։ Հաջորդ դատականիստը մյուս 5-7-ի է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, այսօր ինչպես եւ ամեն 5-7-ի կառավարության նիստերային վարում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, կայացված որոշումներից աչքի էր ընկնում այն մեկը, որ վերաբերում էր հիպոթեքային վարկերի տոկոսների մարման նպատակով իրակամտահարկի վերադարձի ծրագրին։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ 2026 թվականն այս ուղությամբ տրամադրվող գումարների տեսանկյունից ռեկորդային կլինի, քանի որ ծրագրի շահառուների քանակը 1 տարում կտրուկ ավելացել է 50,000-ից, հասնելով 62,000-ի։ Ավելացման պատճառն էլ կառավարության կողմից անցած տարի կիրառված սահմանափակումներն են, որոնց համաձայն այս ծրագրի գործարկմանը մնացել է ընդամենը մի քանի տարի։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
30-ամյա Կարինե Կարապետյանը երկար ժամանակ փորձել է բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնել, որ Երևանում հիփոթեքով տուն գնի։ Նա էլ էր ցանկանում երամսյակը 1 պետությունից ստանալ իր եկամտահարկի մի մասը, բայց մինչև այդպիսի աշխատանք գտավ, ծրագիրը Երևանում դադարեց գործել։
Հավաքեցի արդեն Երևանում այդ օրենքը այլևս չի գործում, ու հիմա առաջարկում են մարզային տարբերակները։
Երևանում հիփոթեքով բնակարան գնաց քաղաքացիները եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից սկսել են օգտվել 2014 թվականի նոեմբերից, այն ավարտվեց այս տարի, բայց այն կառուցապատողները, որոնք շինթույլտվություն են ստացել մինչև 2022 թվականը, դեռ կարող են այս ծրագրի շրջանակներում վաճառել իրենց բնակարանները։ Արմինեն Երևանում գտել է այդպիսի մի քանի կառուցապատողի, ասում են նրանց թիվը քիչ է, բայց գներն էլ այլևս նախկինի պես մատ չլի չեն։
Եթե նախկինում կարող էին ցույց տալ 1-3 բնակարան նաև հեռահարձ նպատակների համար, հիմա այս պահին նաև 2 նույնիսկ
Թեև մինչև 2022-ը շինթույլտվություն ստացած Երևանյան շենքերից բնակարան գնողները դեռ կարող են օգտվել եկամտահարկի ծրագրից, բայց վերադարձվող գումարի չափը փոխվել է։ ՊԵԿ-ի հարկվճարողների սպասարկման վարչության պետ Արմինե Հովսեփյանն է մանրամասնում։
Եթե մինչև 25 թվականը երամսյակի ընթացքում վերադարձում ես ոչ ավել քան 1,500,000 դրամ, ապա 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո երամսյակի ընթացքում վերադարձում
2025-ի հունվարի 1-ից հիփոթեքային վարկի տոկոսագումարների մասով վերադարձվող եկամտային հարկի վերադարձը շարունակվելու է գործել Հայաստանի մարզերում, բայց 2027 թվականից այն կհանվի Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի ու Կոտայքի մարզերում, իսկ 2029 թվականից առհասարակ համակարգը կդադարի գործել Հայաստանում, բացառություն կլինեն միայն սահմանամերձ բնակավայրերը։ Այսօր կառավարությունը հաստատեց ՊԵԿ-ի առաջարկը, ըստ որի հիփոթեքային վարկերի տոկոսների վերադարձի ծրագրի ֆինանսավորումը այս տարվա համար 12.6 միլիարդ դրամով կավելացվի։ Նպատակն այն է, որ մարզերի բնակիչները կարողանան անխոչնդոտ օգտվել ծրագրից։ ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն ասաց, նախորդ տարվա համեմատ ծրագրից օգտվողների թիվը 12,000-ով աճել է։ Այս ծրագրի համար 2025-ի բյուջեով նախատեսված 84 միլիարդից արդեն հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին 70-ը ծախսվել է։
Եվ 70 միլիարդ է, որպեսզի մեզ հուշի, թե ինչի մասին է խոսում, դա ավելի մեծ է, քան անցած ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այս միտումները հաշվի առնելով, պատշաճ միջոցներ ունենալու եւ մեր այս ծրագրից օգտվող մեր քաղաքացիներին պատշաճ աջակցելու համար անհրաժեշտություն կա եւս 12.6 միլիարդ դրամով ավելացնել մեր տարեկան ծրագիրը։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրացուցիչ կարգավորումների կարիք է տեսնում։ Ասած, ճիշտ է, ծրագիրը փորձում եք մարզեր տանել, բայց ինքն ավելի շատ նկատել է, որ Երևանի սահմաններին է կառուցապատումը շարունակվում։ ՊԵԿ նախագահն ու ֆինանսների նախարարն էլ հիշեցրին, 27 թվականից մերձ Երևանյան մարզերից էլ է դուրս գալու ծրագիրը։
Երևանի կպած մարզերի քաղաքներում կառուցապատման խթանման գործիքը մտածելու բանա, կարծում եմ դեռևս պիտի աշխատի, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է ունենանք մի իրավիճակ, որ արդյունքում ոչ թե մարզերի քաղաքների կառուցապատումն է զարգանում, այլ Երևանի սահմանագիծը, ես կասեի, մարզերի ուղակի ասում եմ, որպեսի մտածենք։
Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գուրգեն Գրիգորյանն ասում է, կառավարությունը եկամտահարկի ծրագիրն աստիճանաբար ամբողջությամբ դադարեցնելով պետք է զուգահեռ այլ գործիքներ կիրառի, որ կառուցապատողները չդադարեն Հայաստանում ներդրումներ անել։ Ասած, իրենք մի քանի առաջարկներ են ներկայացրել կառավարությանը, լսել են, բայց դեռ չեն արձագանքել։
Իրացնող
ներդրողը պարտավորություն է ստացվում քանդել 5-6 միավորները, դրան սեփականատերին իր տրամադրել համարժեք նախնական փոխհատուցում, իրացնել գույքերը քանդել, տեղը նորը կառուցել, դա ընդհանրապես մեծ դժվարություններ։ Մենք առաջարկել ենք ներդնել մեխանիզմներ, որտեղ իրենց ուրույն մասնակցությունը պետք է ունենա թե պետությունը, թե Երևան համայնքը և թե մասնավորը։ Մի դեպքում հիպոթեքային վարկերի, կորպորատիվ վարկերի էժան տոկոսադրույքով տրամադրման հնարավորություն ներդնել, մյուս դեպքում սպառողների համար հնարավորություն ձեռնել ավելի մատչելի վարկային ռեսուրսների ներգրավման, վարկային միջոցներով ձեռք բերել անշարժ գույքեր, մյուս դեպքում մատակարարների, գազի, ջրի հոսանքի միացումների հետ կապված սահմանել արտոնյալ պայմաններ, տեղական դուրքերի, վճարների գծով սահմանել արտոնյալ պայմաններ, այսինքն գինի խրախուսական գործիքակազմը։
2014-ից մինչև այսօր եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից օգտվում է 71,881 մարդ։ Պետությունն ընդհանուր առմամբ վերադարձրել է 280 միլիարդ դրամ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստին զուգահեռ այսօր Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիա էր։ Վերջին 5 տարիների ռազմական գործողությունների 7 մասնակիցներ այսօր պետությանը վերադարձրեցին իրենց մարտական պարգևները, նման ծայրահեղ քայլի պատճառն ըստ ակցիայի մասնակիցների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն ու վարած արտաքին քաղաքականությունն են։
Իսխանները արդարացնելու համար փորձում է զրոյացնել դա եւ մեզ ասում է, որ մեր վերջին 30 տարվա պայքարը, որի գաղափարով մեր Հանրապետությունը հրճակվել է ու որը եղել է մեր պետության գաղափարական հիմքը, կեղծ է եղել, սուտ է եղել եւ գոյություն չունի։ Ի նշան բողոքի այս հայտարարության դեմ ես իմ մարտական ընկերների հետ որոշել ենք մեր ստացած շքանշանները 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հետ հանձնենք եւ մենք չենք կարող այս շքանշանները այլևս կրել այն պարագայում, երբ ամեն արժեք, ամեն գաղափար, ամեն զողողություն, որ դրված էր այս շքանշանների հիմքում, զրոյացվել է եւ մեզ ասում են, որ դա ուղղակի չի եղել, սխալմունք է եղել։ Ես կհանձնեմ իմ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանը եւ մարտական ծառայություն շքանշանը։ Այս պահին 7 մասնակից կհանձնի։
Ես կցանկանայի պատասխանել ձերեն հարցին, թե լարում լինի մենք նորից մասնակիցը կլինենք թե չէ։ Մենք ամեն վարկյան պատրաստ ենք պահելու եւ պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, բայց մեր ցանկությունը զուտ ոգու ճիչ է, դրանով հարցին լուծում չի տրվելու, քանի որ հակառակորդ պետությունը մեր դեմ համակարգ է ստեղծել եւ համակարգի միջոցով է ասել առավելության, իսկ մենք այդ համակարգը դեռ չունենք, ասեմ ավելին, մենք օրեցօր քանդում ենք դրա վառ ապացույցը 2026 թվականի պետական բյուջեից 250 միլիոն դոլար կրճատումն է ռազմական ծախսերի, ինչպես նաև քաղաքական ընտրություններից առաջ որոշում են կայացրել PR տեսակետից, որ տարյուկես են սարքելու ժամկետային զինծառայությունը, ինչը մենք որպես համակարգի ստեղյակ մարդ ես կարամ վստահաբար ասեմ, որ աշխարհը հիմա գնում է ժամկետային զինծառայության, պարտադիր ծառայության, այլ ոչ թե պայմանագրայինների ու 2020 թվականի կռիվը, դրա վառ ապացույցն էր, որ 18 տարեկանից 20 տարեկան երիտասարդները իրանց ոգու միջոցով կարողացել են կատարել առավելագույնը, իսկ այսօր տարյուկես արգելու պայմաններում 2 տարվա ընթացքում 25% կրճատվելու է ժամկետային զինծառայողների թիվը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին արևմտյան մամուլում հրապարակումներ են իհայտ եկել, որոնց համաձայն Վաշինգտոնը որոշել է ևս մեկ քայլ կատարել Ուկրաինայի լիարժեք աջակցություն ցուցաբերելու հարցում, Կիևին տրամադրելով հետախուզական այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախները խոցելու համար։ Եթե հաշվի առնենք, որ երեկ էլ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էին հայտարարել, թե Միացյալ Նահանգները փաստորեն թույլատրել է Կիևին ամերիկյան հեռահար հրթիռներ օգտագործել Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օբյեկտներին հարվածել համար, ապա կարելի է արձանագրել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր էսկալացիայի շեմին է հայտնվել։ Ուկրաինական վերջին զարգացումներն իմի է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ կտրամադրի Ուկրաինային մեծ հեռահարության հրթիռներով Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածներին հարվածելու համար։ Wall Street Journal-ը իր աղբյուրներին հղումով հայտնում է, որ նախագահ Թրամփը հետախուզական գործակալություններին եւ Պենտագոնին լիազորել է օգնել Կիևին այս հարցում, նույնը խնդրել է ՆԱՏՕ-ի անդամներին։
Հետախուզական տվյալների փոխանակումը Ուկրաինային թույլ կտա ավելի արդյունավետ թիրախավորել նավթավերամշակման գործարանները եւ այլ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի Կրեմլին զրկի պատերազմը շարունակելու անհրաժեշտ եկամտից եւ նավթից։
Թերթի աղբյուրներից մեկն էլ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները քննարկում է Թոմահոկ եւ Բարակուդա, ինչպես նաեւ մոտ 800 կիլոմետր հեռահարության այլ հրթիռներ Կիևին տրամադրելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ըստ աղբյուրի, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Ուկրաինայի նախագահը հաստատել է, որ Թրամփի հետ նախորդ հանդիպմանը խոսել են նաեւ հրթիռների թեմայով։ Վլադիմիր Զելենսկին շեշտել է, ամեն ինչ կախված է Սպիտակտան ղեկավարից։
Անցած անգամ հանդիպումը շատ լավ անցավ, շատ կառուցողական երկխոսություն ծավալվեց, խոսեցինք հեռահար հրթիռների մասին, տեսնենք թե ինչ կլինի։
Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինային պարբերաբար են տրամադրում հետախուզական տվյալներ։ Ակնհայտ է, որ ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի ողջ ենթակառուցվածքն օգտագործվում է հետախուզական տվյալներ հավաքելու և ուկրաինացիներին փոխանցելու համար, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Իսկ եվրոպական երկրները իրենց օթային տարածքի բազմաթիվ խախտումներից հետո քննարկում են Ուկրաինային աջակցելու և սեփական պաշտպանությունն ուժեղացնելու հարցերը։ Կոպենհագենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ Դանիայի վարչապետը հայտարարել է, Ռուսաստանը սպառնալիք է ողջ Եվրոպայի համար, և պատերազմը չի դադարեցնի, եթե չստիպեն։ Ըստ Մետե Ֆրեդերիկսենի, Եվրոպան պետք է պատժամիջոցներով թուլացնի Ռուսաստանին և միաժամանակ ուժեղացնի Ուկրաինային հնարավորինս արագ զինելով։
Ռուսաստանը սպառնալիք է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև բոլորիս համար։ Այսօր մեր առաջ մի կարևոր խնդիր կա։ Պետք է Եվրոպան այնքան ուժեղ դարձնենք, որ մեր դեմ պատերազմը անհավանական լինի, և դա պետք է անենք հիմա։
Ռուսաստանի կողմից եվրոպական երկրների օթային տարածքի խախտումներն ու կիբերհարցակումները ցույց տվեցին, որ Պուտինի ախորժակը Ուկրաինայով չի սահմանափակվում, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ըստ Քիր Ստարմերի, Եվրոպան պետք է դրադեմ պայքարի իր ողջ կարողություններով։
Մենք պետք է շարունակենք Պուտինի վրա ճնշումը, տնտեսական ճնշումն ազդում է, և պետք է շարունակենք ճնշումը էներգետիկ ոլորտը և ստվերային նավատորմը թիրախավորող հետագա պատժամիջոցների միջոցով։
Ֆրանսիայի նախագահն էլ ասել է, որ պատերազմի վրա ծախսվող գումարի 30-40%-ը Ռուսաստանը ստանում է հենց ստվերային նավատորմից, տարեկան ավելի քան 30 միլիարդ եվրո։ Ըստ Էմանուել Մակրոնի, Ռուսաստանի վրա ճնշումը հնարավոր է էլ ավելի մեծացնել, համակարգելով բոլոր ջանքերը։
Հետևաբար չափազանց կարևոր է մեծացնել ճնշումը ստվերային նավատորմի վրա, քանի որ դա ակնհայտ կնվազեցնի պատերազմը ֆինանսավորելու Ռուսաստանի կարողությունը։
Երեք էլ Եվրոպական Միության առաջնորդները Կոպենհագենում հավանության էին տվել Եվրոպայի անվտանգությունն ամրապնդող առաջնահերթ նախագծերին, որոնք նախաձեռնել են վերջին շրջանում Եվրոպական օթային տարածքի խախտումներից հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան ԵՄ երկրների ղեկավարների հանդիպումից հետո ողջունել է անօթաչուների դեմ Եվրոպական պատ և արևելյան թևի հսկողություն նախագծերը, և ընդգծել, որ սրանով մեկ քայլ առաջ են գնում Եվրոպական տարածքի անվտանգության ապահովման գործում։
ԵՄ առաջնորդները լայնորեն աջակցեցին Եվրոպայի անվտանգությունը ամրապնդող նախնական առաջնահերթ նախագծերին։ Սա կարևոր քայլ է մինչև 2030 թվականը պաշտպանական ընդհանուր պատրաստվածության հասնելու մեր ճանապարհին։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ ասել է, որ արևելյան թևի հսկողություն նախագիծը ըստ էության անօթաչուների դեմ պայքարի համակարգ է, որը կարող է արագ հայտնաբերել և անհրաժեշտության դեպքում չեզոքացնել դրանք։
Այստեղ մենք իհարկե մեծապես հույսը դնում ենք Ուկրաինայի փորձի վրա, ուստի պետք է արագ առաջ շարժվենք Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի հետ միասին։
Բլումբերգը հաղորդում է, որ մեծ յոթնյակի երկրները մոտ են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները զգալիորեն խստացնելու շուրջ համաձայնությանը։ Նոր պատժամիջոցները կթիրախավորեն Ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտները՝ էներգետիկա, ֆինանսներ և ռազմական արդյունաբերություն։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում այսօր դաշնային հաստատությունների աշխատանքի դադարեցման կամ այսպես կոչված շատդաունի երկրորդ օրն էր։ Սպիտակ տունը, կոնգրեսի հանրապետական մեծամասնություն, դեմոկրատ սենատորները ոչ մի կերպ ընդհանուր հայտարարի գալ չեն կարողանում Թրամփի երկրորդ նախագահական ժամկետի ընթացքում ներկայացված առաջին բյուջեի նախագծի շուրջ ոմանք, սակայն վստահ են, դեմոկրատների համառությունը կարող է նույնիսկ ձեռնտու լինել Թրամփին, քանի որ շատդաունի պայմաններում նա կարող է պարզապես հազարավոր հաստիքներ կրճատել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը լծվել է իր ամենածանր խոստումներից մեկի կատարման Միացյալ Նահանգների դաշնային աշխատողների զանգվածային կրճատումներին, այս կերպ սաստկացնելով ճնշումը դեմոկրատների վրա կառավարության փակման դադարեցման քայլերին աջակցելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարն այսօր հայտարարել է, որ մտադիր է քննարկումներ սկսել բյուջեի ղեկավար Ռասել Վոթի հետ, որոշելու թե բազմաթիվ դեմոկրատական գործակալություններից, որոնց մեծ մասը քաղաքական խապկանք են, որոնք է խորհուրդ տալիս կրճատ և արդյոք այդ կրճատումները ժամանակավոր թե մշտական կլինեն։ Թրամփի հայտարարությունը սոցցանցերում հնչում է շատ դաունի ֆոնին, ամերիկյան կառավարության աշխատանքի դադարեցումը արագ կանխելու ջանքերը։ Անցած օրերին ձախողվեցին դեմոկրատներն ու հանրապետականները, տևական բանավեճերից հետո այդպես էլ համաձայնության չեկան հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի շուրջ։
Democrats do not want to shut down.
Վտանգի տակ է 100 հազարավոր աշխատատեղ, տնտեսությանը սպառնում է միլիարդավոր դոլարների կորուստ, քաղաքական պատերազմ հանրապետականների ու դեմոկրատների միջև, որոնք պատրաստ չեն զիջելու առողջապահական սուբսիդիաների հարցում։ Փոքրամասնության պահանջն է երկարաձգել առողջապահական սուբսիդիաները խոցելի խավի համար, մինչդեռ հանրապետականները նախագահ Թրամփի առաջնորդությամբ համառորեն մերժում են ընդդիմության առաջարկները, պնդելով, թե փոքրամասնությունն է պարտավոր խաղի կանոններին ենթարկվել։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը երեկ Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, գնդակը դեմոկրատների դաշտում էր, նրանք կարող էին խուսափել ստեղծված իրավիճակից։
Դեմոկրատները կարող էին մեզ հետ համագործակցել երկուսակցական հիմունքներով այս ավելորդ և շատ վնասակար փակումը կանխելու համար։
Հակառակ ճամբարիս ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Փիտ Ագիլարն իր հերթին հանրապետականներին է մեղադրում շատ դաունի համար մի ժամանակահատվածում, երբ ամերիկացինները իր խոսքերով բախվում են հասանելիության առողջապահության կրկնակի ճգնաժամի։
Ամերիկացիները տուժում են, քանի որ հանրապետականները հրաժարվում են դեմոկրատների հետ նստել սեղանի շուրջ։
Փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, որը կենտրոնական դերակատարում ունի ներքաղաքական այս բախումներում, երեկ զգուշացրեց կառավարության գործունեության դադարը ստիպում է էլ ավելի կոշտ միջոցներ ձեռնարկել։
Մենք ստիպված ենք լինելու որոշ մարդկանց աշխատանքից ազատել, շատ դաունին մենք կողմ չենք, բայց գնալու ենք այն ամենին, ինչ պետք է, որպեսզի ամերիկացի ժողովրդի կարևորագույն ծառայությունները շարունակեն գործել։
Շուրջ 750 000 դաշնային աշխատակից ըստ ամենայնի հարկադիր արձակուրդի կուղարկվի։ Առաջնային ծառայությունների աշխատողները, ինչպիսիք են զինվորականները, իրավապահները, հնարավոր է աշխատեն առանց վարձատրության։ Ավիադիսպետչերների ազգային ասոցիացիան արդեն ահազանգել է օդային անվտանգության ոլորտում ստեղծվող խնդիրների մասին, ավելի քան 2300 ներկայացուցիչ տուն է ուղարկվել։ Այս ճգնաժամը հավանաբար էլ ավելի կսրվի, երբ նախագահ Թրամփը իրագործի իր ծայրահեղ աջակողմյան խոստումներից մեկը կառավարական գերատեսչությունների փակումը, որը ենթադրում է զանգվածային կրճատումներ։ Թրամփի թիմը չի թաքցնում ցավոտ որոշումներ ունեն դեմոկրատական նահանգների համար, որոնցում արդեն մի շարք ներդրումային ծրագրեր են սառեցվել ընդհանուր 26 միլիարդ դոլար արժողությամբ։ Էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է մաքուր էներգիայի նախագծերից հրաժարվելու որոշման մասին։ Տրանսպորտի նախարարությունը իր հերթին սառեցրել է Նյու Յորքում խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի համար ծրագրված դաշնային ֆինանսավորումը։ Շատդաունը, ծրագրերի սառեցումը, գործունեության սահմանափակումը գերծանրաբեռնված Վաշինգտոնում ոչ ցանկալի, բայց սովորական երևույթ է։ Կառավարության ճգնաժամը նախորդ անգամ կրկին Թրամփի նախագահության օրոք է տեղի ունեցել ռեկորդային 35 օր տևողությամբ։ Այս գործընթացն ուղեկցվում է կորուստներով, հարվածելով նախ և առաջ աշխատաշուկային։ Նախնական հաշվարկներով, եթե ընթացիկ շատդաունը տևի 3 շաբաթ, երկրում գործազրկության մակարդակը 4.3%-ից կարող է հասնել մինչև 4.7%։ Նախորդ ավելի քան 1 ամիս տևած դադարից հետո այդպես էլ չի վերականգնվել կորսված 11 միլիարդ դոլարից 3 միլիարդը։ Ամերիկյան ներքաղաքական այս ճգնաժամի ֆոնին Wall Street-ի Futures-ները անկում են արձանագրում, ոսկու գինը անշեղորեն աճում է, ասիական բաժնետոմսերը տատանվում են տվյալների ուշացումների աշխատատեղերի կորստի վերաբերյալ ներդրողների մտահոգությունների պատճառով, դոլարը հիմնական արժույթների նկատմամբ արժե զրկվում է թվարկում հավակում է Reuters-ը։ Կառավարության գործունեության սառեցումը մտահոգություններ է առաջացրել նաև մասնավոր հատվածում։ Վիճակագրական տվյալների հապաղումը, կարգավորող մարմինների կողմից հաստատումները, բիզնեսների համար վարկերի տրամադրման ժամկետների հետաձգումը, ինչպես նաև ենթակառուցվածքային նախագծերի հետ կապված խնդիրները ցավոտ են անդրադառնում ամերիկյան հնայի վրա, փաստում է Wall Street Journal-ը։
Ծրագրի ավարտինալ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ Վանաձորի իշխանություններն, այդպես էլ չեն կարողանում կողմնորոշվել, ի վերջո քաղաքում քանի չաշխատող վերելակ կա 40-ից ավել, թե ընդամենը 16, և մինչ տեղական իշխանությունները խճճվել են այս վիճակագրության մեջ, որոշ շարքային վանաձորցիներ ծնվում են, ապրում և մահանում վերելակի կողքին, բայց առանց դրանից օգտվելու հնարավորության։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորցի Ռիմ Ամելոյանը 9-րդ հարկե բարձրանում հևալով աստիճան առ աստիճան։ 81-ամյա կինը բակ չի իջնում, տարիներով արևի երես չի տեսնում։ Շենքում ավելի քան 30 տարի վերելակ չկա։
Տեսա օրը, որ պետք է մանգաս, չէ, բայց որ չեմ կարամ ին հարգը ոնց իջնեմ գնամ մանգա։ Երկու հարկի շնում չեմ կարամ, նույնիսկ հետ եմ գալի։
30 տարում առնվազն 30 խոստում։ Երևանյան 147 կոտորակ մեկի բնակիչները հաշիվը կորցրել են։ Պաշտոնյաները եկել, խոստացել, հեռացել ու մոռացել են։
Ընտրվելու ախտը գալիս են, ընտրում ես, գնում են ու գնում են ու գնում։ Խոստանում են, գնում են ու գնում։
Այս տարի էլ արդեն մի քանի անգամ դիմումներ են գրել քաղաքապետարան։ Տարեսկզբին պատասխանը հուսադրող էր, ասել էին, վերելակի նորոգման աշխատանքները նախատեսված են 2025-ի ընթացքում։
Հիմա 25 թվին մնացել է ավարտին մի քանի ամիս, չէ՞, սեպտեմբերը վերջանում է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է 3 ամսում ինչ-որ բան անել։ Կոնկրետ մենք արդեն հուսախապ ենք եղել, չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է անել։
Մի քանի օր առաջ, սակայն, նոր պատասխանում արդեն խոստացել են ուսումնասիրել չգործող վերելակի վիճակն ու հաշվի առնել դրանց արդյունքները։ Վանաձորի բազմաբնակարաններում եղած վերելակների մասին քաղաքապետարանի տվյալներում հակասություններ կան։ 2019-ին պաշտոնական թվերով վերելակների թիվը 163 էր, դրանցից 45-ը չգործող, այսօր հայտնել են, թե 155-ն են, 19-ը չգործող։ Ընդ որում քաղաքապետարանից հայտնել են, թե անցած տարիներին 9 վերելակ է վերագործարկվել, ընդհանուր տեղական բյուջեից մոտ 20 միլիոն դրամ են ծախսել, բայց թե ինչպես են չգործող 45 վերելակները 19-ը դարձել, պարզ չէ։
Խելացի մարդիկ, ոնց ասենք, գողացել են տարը, անումին ու գոլիկներ կար, չկա, ասկերես ոնց են հանետ տարը, ես
տիմ ապտում,
եմ ուտու ման տարիներ,
շիկից բացակայից, հալամվեց։
Միաժամանակ քաղաքապետարանի ազատությանը հայտնել են, որ այս պահին վերանորոգում են ևս 4-ը։ Մինչդեռ այդ ցանկում 147 կոտորակ 1-ի այս վերելակի մասին խոսք չկա։ Ցանկում միայն հարևան շքամուտքի վերելակն է, չնայած այստեղ էլ դեռևս որևէ աշխատանք չի իրականացվում։
Ախր մի օր չի, 5 տարի չի, 10 տարի չի, 35 եւ ավելի տարի, ինչքան կարելի է։
Մեր երեխեք, ասենք, ծնված վաղտանից, օրինակ մեր երեխեք 88-87 թվից ասենք, եկել են այս շենքը, այս երեխեքը մի 5 տարեկանը վերելակ չեն տեսել, իրանք արդեն դարել են 37-38 տարեկան, իրանք վերելակով չեն բարձացել։
Ավելի քան 30 տարի առանց վերելակի ապրող վանաձորցիներն ասում են, տներում ոչինչ չեն նորացրել, շինանյութն ու նոր կահույքը վերև հասցնել չի լինի, հիմա տան նորոգումը ռիսկ է, շտապօգնություն կանչելը նույնպես։ Վերջին հարկերի բնակիչներն իրար գլուխ հավաքվելիս նախաշվում են, ով ինֆարկտի ստուժեց, ում սիրտն այլևս չդիմացավ, 6-րդ հարկից Միշան ու Սերգեյը, 7-ից Անահիտն ու Ամուսինը, 8-ում ու 9-ում էլ առողջ մարդ չկա։
Անոն 4 ստենտ ունի, Հովիկը 3 ստենտ ունի, 2-ը ես ունեմ։ Որ տուն ենք գալիս, մեզ թվում է, որ կյանքը վերջացել է, վսյո, էլ լուսամուտներից են կոմ կյանք չկա։ Եթե երեխեքը տանը չէ, նույնիսկ հացապետ կրնում, նախ ընտրում ենք սովաս նստենք, քան թե իջնենք այդ մի հացը առնենք։
Անցած տարի Ասիա Օրդյանի հարևանին բժիշկները չհասան, սիրտը կանգնեց։
Մինչև շտապօգնությունը եկավ, այլևս չհասցրինք իրան, փրկենք, մահացավ։ Դրանից հետո այդ տունը վաճառվեց, եկան մի ուրիշ մարդիկ Արցախից, Այդ պապիկը եկավ 4-5 հարկերի արանքում մահացավ։
Երևանյան 147 կոտորակ 1 շենքում միայն 4-ամյա Անին էր, որ ասաց չի հոգնում վերուվ արանելուց։ Մյուսներն էլի իրենց հևոցների, ինֆարկտների ու հիասթափությունների հետ են։ Մինչ պատմում էին այդ ամենի մասին, 81-ամյա Ռիմ Ամելոյանը դեռ միայն 2 հարկ էր կարողացել իջնել ու բարձրանալ։ 9-րդ հարկում դարձյալ հևում էր ու բախտն անիծում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։